Studio Orum. Kakav je danas položaj srpskog jezika i ćirilice u zajedničkoj kulturi ovog jezika? Gdje se izgubila lična odgovornost i jezički patriotizam? Odgovor na ova i slična pitanja ukazuje na veoma nizak stepen svijesti o značaju jezika i pisma kao najjačeg simbola nacionalnog identiteta. Večeras u emisiji o tome svjedoče poznati lingvisti, profesori doktori Miloš Kovačević, Milanka Babić, Ranko Popović i akademik Drago Branković. Javnoj upotrebi ćirilice u zajedničkoj kulturi srpskog jezika govori profesor dr. Miloš Kovačević.
Mi smo došli u situaciju u kakvoj se nalazimo. I s te strane zapravo podsjećati se da smo kroz čitavu istoriju, ćirilicu poistovjećivali sa srpskim jezikom i da je zabrana srpskog naroda uvijek letala preko ćirilice, a ne preko srpskog jezika, i da je podrazumijevala srpski jezik pa srpski narod također u ovom ovakvom trenutku ima samo toliko veze koliko se može povezati sa nekim od aktualnih pitanja, zapravo današnjih pitanja ćirilice i srpskog jezika. Postavlja se zaista jedno od najbitnijih pitanja uopšte kad govorimo danas o ćirilici, jeste zapravo pitanje odnosa statusa ćirilice i srpskog jezika. I to statusa ćirilice i srpskog jezika na različitim prostorima srpskog jezika, odnosno u zajedničkoj kulturi srpskog jezika. I kad smo pravili ove izmjene i dopune zakona o jeziku i pismu u Srbiji, sasvim je bilo logično zapravo da vi možete tamo da ne postavljate pitanje, hajde da kažemo, teorijsko pitanje statusa srpskog jezika. Niti u Srbiji to može da se postavlja, ali se postavlja zapravo pragmatičko pitanje, odnosno njegova sfera upotrebe koja se svaki dan pokazuje sve problematičnije. I to ste mogli vidjeti. To što zapravo Srbija trenutno doživljava sa statusom većinskog jezika koji postaje sve više manjinski, odnosno sve više podređen manjinskim, to ste mogli vidjeti na masi primjera. Na primjer u Novom Pazaru gdje se 14 djece koji su prijavili za medicinsku školu nisu mogli upisati jer treba 15 učenika pa se jednostavno mora nastavu izvoditi na bosanskom jeziku. Pa ili u Ruskom Krsturu, gdje nije bilo uopšte nastave na srpskom jeziku, zar i tako nešto moguće, jel? Pa su srpski đaci koji završe na rusinskom jeziku, nisu mogli u srednjoj školi uopšte zapravo slušati u pravom smislu nastavu. Ili to što je Skupština Srbije uradila, na primjer, u maju mjesecu, a prošlo je tako nezapaženo potpuno, jedina skupština u čitavoj Evropi, vjerovatno svih skupština, u kojim je dozvoljeno prevođenje sa manjinskih, no još se ne ostvaruje, ali je donesena odluka također da se u skupštini mogu upotrebljavati manjinski jezik. To su zapravo problemi koji jednostavno pokazuju ono što je kolega Hamović govorio na početku, da je u tih 12 godina primjene zapravo Ustava, sve više su se osamostaljivali manjinski jezici, pokazivalo se njihov status i, hajde da kažemo, zaštita manjinskih jezika, dok su se sve više urušavao status samoga srpskog jezika. Zato danas kad govorimo zapravo o ćirilici, mi jednostavno moramo govoriti o njenom odnosu prema statusu srpskog jezika. I kad govorimo čak i o zakonu, bukvalno o ćirilici, moralo bi se govoriti o zakonu o jeziku i ćirilici. I to evo zašto. Ako ni zbog čeg drugog, zato što je status srpskog jezika u Srbiji i u Republici Srpskoj ipak drugačiji. Ne više status teorijski, zato što lingvisti na isti način gledaju, nego status praktični, zato što mi u Ustavu Republike Srpske imamo to što imamo i što je nametnuti član i dobro znamo kako je do toga došlo. I s te strane zapravo mi moramo na jednostavan način vezivati, hajde da kažemo, rješenja koja se tiču zajedničkih pogleda na srpski kulturni jezički prostor vezivati sa rješenjima koja će biti zajednička na čitavom srpskom jezičkom prostoru, uzimajući u obzir neke od tih specifičnosti. Jedno od najvećih problema jeste koje zapravo lingvisti gotovo nisu ni tretirali, da se mi razumijemo. Nisu ni tretirali, a s čime smo se mi u pravljenju ovog nacrta zakona najviše susretali i što je izazvalo odijum, kako bi se reklo, najveće kritike u Srbiji, odnosno podjelu čitave Srbije na dvije struje, na jednu, kako bi se reklo, prvosrbijansku, odnosno prvosrbijanaca i drugu drugosrbijanaca, koja na jednoj strani je tražila da se status službenog jezika, srpskog službenog jezika, odredi onako kako je određen status njemačkog službenog jezika, francuskog službenog jezika, ruskog službenog jezika, a šta to zapravo znači? To znači da se pomaknu sfere ili da se naprave sfere upotrebe službenog jezika koje će biti tačno ograničeno onako što podrazumijeva službeni kao normativni jezik. Bukvalno rečeno kao normativni jezik. A šta mi danas u Srbiji imamo? I u Republici Srpskoj također, da znate, taj zakon važi na nivou Bosne i Hercegovine, prema tome i tu je službena javna upotreba. Imamo zapravo ovakvu situaciju. Službeni jezik je samo onaj jezik kojim se koristimo u odnosu prema državnim službama. Drugčije rečeno, mi samo kad raspravljamo u odnosu prema vladi, prema, na primjer, u Srbiji, prema pokrajinama, prema opštinama, koristimo se službenim jezikom. Službeni jezik nije jezik obrazovanja. Ni u Republici Srpskoj, ni zakonski, ni u Srbiji. To je, niti je jezik mas medija. Prema tome, službeni jezik zapravo omogućava samo ono što podrazumijeva u strogom smislu riječ službu. Kad smo to pokušali da razriješimo, taj status, a taj status, nema vremena da govorim, vjerovali ili ne, status je isti kao što su ga napravili Hrvati sa onim pravom o preimenovanju jezika. Isti je hrvatski, samo što je 7 godina razlike. Pravo na preimenovanje jezika došlo je sa deklaracijom o položaju hrvatskog jezika 1967. godine, gdje se napisalo da svaki narod ima pravo o jeziku koji se upotrebljava kako krstiti onako kako mu odgovara. A 1974. godine u onom znamenitom ustavu Hrvatske zapravo prvi put je izbačen termin službena upotreba jezika i stavljeno zapravo službeni jezik ima javnu upotrebu. I šta je bilo? 15 godina vođen je rad da to Srbija prihvati. Onoga dana kad je Srbija to prihvatila u 16. amandmanu Ustava Srbije 1989. godine, 3 mjeseca poslije toga Hrvatska izbacila to iz svog ustava. Ali je to ostalo u Ustavu Srbije. Do dana današnjeg, ne u Ustavu, nego u zakonima, i do dana današnjeg mi ne možemo da riješimo status, zapravo status, odnosa službene i javne upotrebe, jer javna upotreba podrazumijeva bar četverostruko širi prostor od službene upotrebe. I šta god krenete, zapravo dođete ili do Ustavnog suda, ili dođete, a pravnici su toliko uskogrudno gledaju, to najbolje možete vidjeti danas na jednom primjeru koji se dešava u Srbiji, koji je nevjerovatan. Pravni fakultet se našao na udaru kritike kako nikad niko nije u Novom Sadu. U Novom Sadu. Zašto? Zato što je pravni fakultet tražio da, pošto se nastav izvodi na srpskom, da svi prijemni polažu na srpskom jeziku. Mađarski učenici su se pobunili, tražili su da se prijemni polaže na mađarskom jeziku. I apelacioni, osnovni sud to nije dozvolio, ali apelacioni sud dozvolio. A onda su profesori sa pravnog fakulteta, budući da je status manjina na prijemnim ispitima isti kao status stranih jezika, zatražili da se izvrši provjera znanja srpskog jezika da biste mogli slušati nastavu, pošto se drži na srpskom jeziku. Da bude zlo veće, apelacioni sud donesi da je to diskriminatorska odluka i da se to ne smije provoditi u Vojvodini. Možete li vi zamisliti zapravo da dođe bilo ko i da polaže, na primjer, na jeziku, da ne je mađarskom, albanskom, a da ne zna ni jedne riječi srpskog, i da je to diskriminatorski da vi provjeravate da li može slušati nastavu na datom jeziku. To je samo zapravo pokazatelj ovoga o čemu sad govorim. Samo sad treba postaviti pitanje zašto to radi zapravo sudovi pravi. Pa zato što je opseg službene upotrebe sveden i iz tog opsega izbačena je škola, izbačeni su fakulteti, sve je izbačeno iz službene upotrebe, sve je u javnoj upotrebi. A budući da javna upotreba ne može biti definisana zakonski, nego se ona relacionalno definiše, to je ono što nije privatna i službena upotreba, s te strane zapravo sve što nije određeno službenoj upotrebi pripada zapravo javnoj upotrebi.
Dosljedna upotreba ćirilice u službenom jeziku podrazumijeva zajednički pogled na vlastiti kulturni prostor, odnosno vlastite identitetske kriterije, tvrdi profesor dr. Miloš Kovačević, lingvista profesionalnog kontinuiteta u izrečenim stavovima o srpskom jeziku i ćiriličnom pismu.
I ono što mi moramo raditi, moramo, i ono je, to je ono što sam ja mislio da govorim ovdje, to su tri stvari. I sad može da se ljuti neko koliko god hoće, ali je prva stvar, mora da se postigne jedinstvo, političko jedinstvo, jezičko političko jedinstvo Republike Srpske i Srbije. Ne može da se desi da ono što ništi srpski narod u Republici Srpskoj bude priznato kao pravo u Srbiji. U prvom redu mislim na naziv bosanskog jezika. Ako mi u Republici Srpskoj priznamo naziv bosanskog jezika, to je zapravo Kalajeva politika. Tu dileme nema. A Srbija je glad 2004. godine među manjinske jezike upisala bosanski jezik. I da zlo također bude veće, za taj isti jezik vlada Srbije plaća prevodioce. Znači, školuju se prevodioci u Novom Pazaru da bi prevodili sa jednog na drugi jezik. Zašto plaća? Pa zato što to postoji u zakonu. Bez obzira koliki je to apsurd, vi možete to uzati. Pa je prvi i nužni uslov uopšte da možemo bilo čemu dogovarati ili razgovarati na nivou zajedničkog kulturnog jezičkog prostora jeste zapravo zajednički pogled na vlastiti kulturni prostor i vlastite identitetske kriterije. To je prva stvar. Ako na tome dvije vlade nemaju saglasnost, svi naši pokušaji da uradimo bilo šta, zapravo završit će se samo na naučnoj elaboraciji datih problema koju vlada ne mora prihvatiti. Da se mi razumijem, postoji taj sasvim drugi dio. I drugo što je vrlo bitno, što je također do vlade, a to je da se stalno vodi računa kad se govori o ćirilici, o tro aspektu djelovanja. Prvi aspekt, odnos ćirilice i srpskog jezika, a drugi mnogo bitniji aspekt, odnos ćirilice i jezičke kulture. Drugčije rečeno, kad vi posmatrate odnos, ako nemate adekvatan odnos u obrazovnom sistemu i nemate adekvatan odnos u politici prema srpskom jeziku, nemojte očekivati da ćete imati takav odnos prema jezičkoj kulturi. Ako je nikakav odnos prema srpskom jeziku, jezička kultura mora biti ovakva kakva je sad. Znači, ne kultura u pravom smislu. Ako vlada ne kultura u pravom smislu, onda zapravo sve što je vrijedno u kulturi već je poništeno. Prema tome ne možemo se onda pozivati na ćirilicu kao izuzetak. I mi zapravo ništimo vlastitu kulturu. A vraćanjem digniteta onome što je u sistemu same kulture, gdje imate jezik, pismo, kultura, pri čemu zapravo jezik i pismo su integrativni dijelovi kulture koje ne može biti bez toga, onda mi zapravo vraćamo u život sebe same. Jer ako mi ne vratimo sebe u takav stav, ali u prvom redu preko zakonskih i sistemskih odluka, sve palijativne odluke ne znači apsolutno ništa. Svaka palijativna odluka može da znači za Kragujevac nešto, za Banja Luku nešto, za Novi Sad nešto, ali jasno je potpuno da ne može za srpski narod značiti nešto osim da bude poticaj da se mi nađemo na jednom i drugom. Iz tih razloga bit će jako značajno i jako bitno zapravo kako će se danas iz ovoga zapravo što nas čeka sutra, jer o tome mi moramo razgovarati, a ne onome što je bilo juče, jer ono juče treba da nam bude samo opomena i ništa drugo. Mi da vidimo kako ćemo zapravo u svemu ovome poslije svih ovih panela koji će uslijediti zapravo napraviti zaključke. A zaključci, time ću završiti, moraju biti onakvi kako je rekao Negrišovac, odnosno Stanović. Sad kad kažem šta to znači, zaključci moraju biti samo u korist i na korist srpskog naroda, ne obazirujući se zapravo šta će ko o njima drugi reći. Mi ne treba da ništimo ono što drugi misle, jer ne branimo ni njima da u vlastitom narodu rade to što rade. Ali oni ne smiju zapravo braniti nama ono što sami radi. S te strane, zapravo te strane treba praviti na neki način zaključak.
Akademik profesor dr. Drago Branković kaže da je za suštinu srpskog duhovnog prostora važna lična odgovornost i jezički patriotizam.
U uvodnom obraćanju pomenuo sam naučni skup koji je održan 1998. godine u Bijeljini, o srpskom duhovnom prostoru. Mi smo se u Republici Srpskoj tada počelo ozbiljnije s aspekta nauke baviti tim pitanjem. Na tom skupu smo definisali pojam srpski duhovni prostor, čemu je posvećena povelja, ali ja ću sad citirati namjerno akademika Milorada Ehmečića koji je imao uvodni referat na tom skupu koji je uobličio ili pokazao šta je u suštini to što zovemo srpski duhovni prostor i na neki način izveo zaključak gdje je pozicija srpskog jezika u okviru duhovnog prostora. Akademik Ekmečić je napisao između ostalog ovo. Od vjeroispovijesti, jezika, istorije, kulture, etnografije i svih oblika umjetnosti zavisi vremenska dubina i teritorijalna širina srpskog duhovnog prostora. Ako ja mogu poredati sa to po brojevima, dakle, akademik Ekmečić piše da je vjeroispovijest prvi element srpskog duhovnog prostora, odmah poslije toga, uslovno govorim pod brojem 2 je jezik, zatim slijedi istorija, kultura, etnografija i umjetnost. Otuda tim problemom jezika, ja ću reći moje saznanje i mišljenje, u proteklih 25 godina bavio se stručnjaci iz jezika. Iz oblasti drugih nauka, evo ja ću neke i prozvati, filozofije, sociologije, pedagogije i drugi, malo je bilo knjiga i radova koji bi bili posvećeni problemu jezika. Tako da na neki način mi smo taj fenomen u oblast nauke propisali ili pripisali samo ljudima koji se bave ili najčešće njima. A to je sporno zato što i kolega Kovačević je malo prije govorio o razgradnji srpskog jezika u ugrožavanju ćirilice. No, mi se nalazimo, ajte da to poželim ili ne želim, na pragu ulaska u Europsku uniju. Nas očekuje nešto što možemo, ili što je Jovan Skelić nazvao novim životom. Znači, životom u Europskoj uniji, bez obzira da li će ga biti i kad će ga biti. Ali on je nas upozorio da se taj novi život ne stvara odricanjem, kritikom i ironijom. A mi se nalazimo na pragu ovih tokova koji, kad je u pitanju jezik i naše pismo, jedan broj se ljudi odriče naspram drugih pisama, kritikuje ili ne kritikuje, a poneki pripisuju to i samo ironiji. Dakle, to je vrijeme negdje odavno prošlo kada smo imali takvo opredeljenje. Očito da mi taj novi život možemo prevesti kao svijest o svom jeziku i pismu koji je takav kakav i u ostalom trenutno sada. Ja ću ukazati na problem jezika, posebno ćiriličnog pisma s aspekta što smo mi uglavnom prozivali institucije. Evo, čuo smo malo prije šta rade Narodne skupštine, šta rade vlade, ministarstva na zaštiti jezika i pisma, a malo smo bili usmjereni, uslovno ću reći, našem konkretnom čovjeku ili takozvanoj ličnoj odgovornosti i obavezi svakog čovjeka da štiti svoj jezik i ćirilično pismo. U uslovima dominacije ovih globalizacijskih tokova i informacionih tehnologija opšta je procjena da slabi pozicija i ćirilice i srpskog jezika u ovim tokovima koji se zbivaju. Čini se da smo zaboravili misao Jovana Cvijića da patriotska osjećanja spadaju u najbolja i najplodonosnija osjećanja koje čovjek može imati. Otuda ja karakteru zaštite ćirilice i srpskog jezika pridajem termin koji se susreće u literaturi, a govorimo o jezičkom patriotizmu. I upravo taj jezički patriotizam je stvar svakog našeg čovjeka. Normalno da ova institucionalna briga je neophodna, ali ono što susrećemo trenutno jeste stanje da jezički patriotizam kod konkretnog čovjeka nismo uspjeli da dovedemo na taj nivo, da olakšavamo i tu institucionalnu zaštitu našeg jezika i pisma. No, postavit ću sebi i nama svima nekoliko pitanja koja će ilustrati ovo o čemu govorim. Svakako prvo je pitanje koliko je procenata danas Srba ili građana Republike Srpske nepismeni po zadnjem popisu. Bez obzira šta mi misle o popisu u Republici Srpskoj i Bosni i Hercegovini, zvaničan je podatak, za Bosnu i Hercegovinu 2,82% je nepismeni, a u Republici Srpskoj 3,17%. Dakle, ajte da se našalim ili ozbiljno kažem, više smo nepismeni nego prosek Bosne i Hercegovine, od čega 0,8% građana i muškaraca nepismeni i 4,8% žena. Zašto ja o tome govorim? Zato što nas ti procenti svrstavaju najnepismenije zemlje, ako hoćete, narode u Evropi. I što je vrlo bitno, u ovo vrijeme, kad imamo taj procenat blizu 5 kod žena, mi isto vrijeme zatvoramo škole, formiramo brojčano mala odjeljenja, proglašavamo jedan broj nastavnika tehnološkim ili kako se kaže viškom. Dakle, to je jedno pitanje koje moramo dovesti u kontekst ovoga o čemu govorimo. Drugo, koliko procenata Srba je označeno kao pismeni, a ne znaju niti čitati, ni pisati ćirilicu? Taj podatak nismo dobili kroz popis zvanični, do tog podataka morali bi doći određenim istraživanjem. Ili pitanje, koliko procenata Srba isključivo piše latinicom? Ne smijem reći da čita latinicom, nego piše latinicom. Koliko nas ima da se ne potpisujemo ćirilicom i kad imamo za to uslove? Ili još jedno pitanje, koliko Srba čita i piše, ne mogu reći istovremeno, ali ravnopravno i ćirilicom i latinicom? Ja mislim, dakle, da se u odgovorima na ova pitanja nalazi pozicija, personalna pozicija i odgovornost za naš jezik. No, još jedno pitanje zaslužuje pažnju. Ne ulazeći u valjanost kriterijima, šta se smatra informatičkom pismenošću, navest ću samo još jedan podatak. Prema statistici, u Bosni i Hercegovini postoji 38,7% informatički nepismeni stanovnika. Ako tom procentu dodamo i onaj procent o nepismenim, dakle, mi se približavamo nekom procentu od skoro 50% građana Bosne i Hercegovine informatički nepismeni i nepismeni uopšte. I sad kada mi govorimo koliki je utjecaj informatičkih tehnologija na zaštitu jezika, oprosti, ali to se na njih ne odnosi. Ili su nepismeni pa nemaju šansu da to gledaju, ili su informatički nepismeni pa se ne služe tim tehničkim sredstvima. Ja nisam time želio umanjiti utjecaj informatičkih tehnologija na narušavanje srpskog jezika i pisma. No, citirat ću mišljenje Predraga Pipera iz jednog grada koji sam imao neki dan priliku da pročitam, koji piše ovo: treba da se ponosimo zbog svog pisma, svog imena i prezimena, svog jezika, svog zavičaja, svoje zemlje, vjere i svoje istorije. E, upravo to patriotsko osjećanje kod većeg broja građana Republike Srpske nije razvijenio, a obrazovni sistem je malo šta na tom planu proteklih godina uradio. No, mi se nalazimo i pred problemom globalizacijskih tokova i utjecaja ovih informatičkih tehnologija. Filozof, kad govore o globalizaciji, polaze od jednog stanovišta da je to, da bi trebalo biti u stvari mnoštvo u jedinstvu. A to znači da u okviru toga svaki narod ima svoj nacionalni i drugi identitet i da u stvari globalizacijski tokovi, pa prevedimo to Evropska unija ili drugi oblici udruživanja, treba da budu mnoštvo, treba da budu jedinstvo u kome je uvaženo to mnoštvo. U toj filozofskom određenju globalizacije vidim i poziciju našeg jezika u tim evropskim i drugim tokovima. Borba za ono što zovemo naš jezik i ćirilicu ima naučne, ali ima i ove druge elemente. Svakako i kolega Kovačević je govorio da je nauka u dobrim dijelom rekla šta je mislila o načinima i mogućnostima zaštite jezika i ćiriličnog pisma, no ima dakle problema i pitanja koje treba i dalje i propitivati, istraživati i posticati realizaciju takvih naučno-istraživačkih projekata. Ono što je sigurno šire od toga, to je borba za ovo što ja označavam i što neki naučnici označavaju, lična odgovornost i jezički patriotizam koji moramo na različite načine njegovati, posticati i razvijati kako bi ova naša povelja doživjela i praktično ostvarenje u narednim godinama.
Profesorica doktorica Milanka Babić sa Univerziteta u Istočnom Sarajevu ističe da nikad ne razdvaja identitet srpskog naroda, jezika i ćirilice kao autohtonog i jedinstvenog srpskog pisma.
Ja očekujem da će biti donesena ne samo tvrd filološki program, nego izrađena strategija razvoja srpskog jezika i upotrebe pisama na kompletnom srpskom govornom prostoru, a tu prije svega podrazumijavamo u ovom trenutku je moguće to realizovati u Srbiji i Republici Srpskoj. U Crnoj Gori se bori mala grupa ljudi za status srpskog jezika, ali ne znam koliko će to tamo biti moguće primijeniti s obzirom na okolnosti u kojima oni u toj državi žive. Dakle, smatram da će ta buduća strategija biti neophodna srpskom jeziku da bi definisao svoje osnovne identitetske kriterijume koji drže i narod i njegovu kulturu na ovom prostoru. Za mene se nedvosmisleno i nikad ne razdvajaju identitet srpskog naroda, srpskog jezika i ćirilice kao autohtonog i jedinog srpskog pisma za mene. Odnosno, kako to ja razumijem, posmatrajući razvoj srpske kulture i srpske pismenosti kroz istoriju pa do evo, ovog savremenog doba. Zašto smatram da je neophodno da mi u ovom vremenu vratimo primarnost ćirilici ne samo u deklarativnom smislu, jer smo to više puta govorili i utvrđivali i donosili zaključke na brojnim skupovima, nego da se ta njena primarnost stvarno vidi u praksi tamo gdje prolazimo, da vidimo napise na ćirilici i da to poštujemo i u našoj javnoj, a ne samo u službenoj komunikaciji. Smatram to zato što je to jako bitno za Bosnu i Hercegovinu, odnosno za status Srba u Bosni i Hercegovini, jer u Srbiji, bez obzira što je Srbija napravila nama jednu užasnu medvjeđu uslugu time što je na naopak način, po totalno nekriterijalno standardu Bošnjaka, jezičkom standardu Bošnjaka u Srbiji dala status manjinskog bosanskog jezika, pri čemu mi ovdje sporimo taj status, odnosno pod tim imenom status i ne smijemo ga prihvatiti, jer smo mi ovdje u stvari pritisnuti već tom politikom bosanstva. Dakle, naši donedavno sabraća, odnedavno neprijatelji od posljednjeg rata, ali uglavnom oni sa kojima živimo i dijelimo prostor Bosne i Hercegovine su koncept bošnjaštva odavno prevazišli. I sada je na snazi vrlo dobro programiran i u filologiji koncept bosanstva. Nije on samo dat kroz, kako kažem to, proklamovano ime bosanskog jezika, nego je dat i u brojnim tekstovima koje njihovi intelektualci vrlo često i dobro osmišljeno predstavljaju i prezentuju javnosti, pa i u našim manje upućenim i, ajmo reći, manje u tom smislu zainteresovanim Srbima, oni postaju nekako sveobičniji. Evo ja ću samo reći, oni su kroz ovo vrijeme koje smo mi pratili, koje je od nas pratio tu političku, odnosno jezičku politiku Bošnjaka na ovom prostoru nakon ovog posljednjeg rata, modifikovali više puta neke svoje osnovne kriterijume kako posmatraju jezik u Bosni i Hercegovini. Ali ovaj najnoviji koji se, ajde, iz ugla vodećih filologa u kod Bošnjaka, dakle sa Sarajevskog filološkog fakulteta, u posljednje vrijeme jako često citira, evo ga i ja citiram, pročitat ću vam ga, upućuje na vrlo ugrožen status nas Srba ovdje i našeg jezika ovdje, i odnosno redefinisanje ne samo istorije, ne samo redefinisanje u smislu svojatanja ćirilice kao bosančice, a o tome će govoriti, pretpostavljam, kolegnice Biljana Panjić-Babić i Zorica Nikitović, koji je istoričar jezika, ja se na to ne bih osvrtala, i ove takozvane hrvatske ćirilice, da bi se eto pokupila ta tradicija ćirilične pismenosti za koju se svi ovdje otimaju, a koja je po mišljenju srpske lingvistike apsolutno srpska. Dakle, evo šta o statusu jezika, odnosno našem statusu srpskog jezika u Bosni i Hercegovini kaže Senahat Halilović, koji je jedan od redovnih profesora na Filološkom fakultetu u Sarajevu. On smatra da bi najprimjerenije sada u ovom vremenu bilo proglasiti, odnosno insistirati na opće bosanskom standardu, široko zasnovanom, koji bi obuhvatio cjelokupnu bosansko-hercegovačku jezičku stvarnost. Bosanski standard, različitim od hrvatskog i srpskog, ne čine samo njegova bošnjačka dionica i ona koja se ne da podvesti pod nacionalne sheme, nego i druge dvije koje se uvjetno mogu označiti kao hrvatski bosanski i srpski bosanski. Naime, kaže Halilović, jezik Hrvata, odnosno Srba u Bosni i Hercegovini, i kad se doživljava i naziva hrvatski, odnosno srpski, nije isto što i hrvatski u Hrvatskoj ili srpski u Srbiji. Iz tih razloga smatram da iako su u nekim periodima, pa ne tako davnim, svoje kulturne istorije i Bošnjaci, posebno Bošnjaci i njihovi preci imali ćirilicu kao osnovno pismo, ali tog pisma su se oni odavno odrekli, iako još uvijek u nastavnim planovima u školama je to pismo također u Bosni i Hercegovini na cijeloj teritoriji zasnovano, dakle zastupljena je dvojezičnost, ali u praksi Bošnjaci apsolutno koriste latinicu. I koliko se ona uči u školama, uči se u onim osnovnim, najnižim razredima osnovne škole, ali se poslije ne primjenjuje. Većina djece koje dolazi iz federacije i nastavlja školovanje u Republici Srpskoj ne zna ćirilicu. Hrvati odavno ne znaju. U nekim hrvatskim kantonima, ova četiri koji su hrvatski, posavskom, livanjskom, hercegovačko-neretvanskom, apsolutno niti ima srpskog jezika, niti ima ćirilice. Dakle, tamo je u službenoj upotrebi hrvatski i bošnjački jezik i latinica. Dakle, oba ta naroda su se apsolutno predijelila za latinicu. Nama je ostala ćirilica kao prostor koji smo hiljadu godina bio naš prostor, prostor ćirilične kulture, imamo ga i danas. U tom prostoru mi se razlikujemo od drugih naroda. I smatram da ćirilica iz tih razloga mora biti identitetska crta i savremene srpske kulture, a ne samo kulturne baštine Srba. Jer ja smatram da ne trebamo projektovati ovu diskusiju u smislu da mi moramo očuvati ćirilicu da bismo sačuvali samo kulturnu baštinu. Mi moramo očuvati ćirilicu u savremenoj upotrebi, vratiti je, revitalizovati, ne samo našim diskusijama, nego značajnim i vrlo, kako bi kažemo, jasnim potezima naših vlasti koje propisuju upotrebu službenog jezika i pisma, i dati joj status onog pisma koje je ne samo primarno, nego i obavezujuće za upotrebu. Kako će se to izvesti, zavisit će od brojnih sljedećih koraka koji nam slijede.
O tome kako se u službenoj upotrebi gubi ćirilično pismo, profesorica doktorica Milanka Babić ilustruje i nekim primjerima iz današnje prakse.
Ali samo evo, paralele radi, kako smo već mi u nekoj defanzivi ovdje, kad je u pitanju srpski jezik i posebno ćirilično pismo koje ni mi Srbi, evo individualno nemamo svijest, svi razvijenu o njegovoj upotrebi, govori par podataka koje daju vrlo egzaktno parametri koji su dati po posljednjem popisu stanovništva iz ove 2013. godine. Dakle, u Bosni i Hercegovini srpskim jezikom, dakle na nivou cijele Bosne i Hercegovine, govori 1.026.000 govornika. Toliko se izjasnilo, ja ću govoriti zaokruženo. Bosanskim 1.806.000. Dakle, srpski jezik već zaostaje za 780.000 u odnosu na naziv bosanskog jezika. U Federaciji Bosne i Hercegovine 43.000 govori srpskim jezikom i to je ukupno oko 4% u odnosu na broj stanovnika u Federaciji. U Republici Srpskoj govori 150.000 bosanskim jezikom i to je 14% u odnosu na broj stanovnika u Republici Srpskoj. Neophodno je naglasiti da u Federaciji Bosne i Hercegovine 7566 Srba govori bosanskim jezikom. Izjasnilo se za bosanski jezik. Što znači da taj proces asimilacije Srba u okviru bosanskog jezika i statusa, a time naravno i pisma, gubljenje pisma, jer je mnogo manji broj, u popisu nema podataka o pismu, ali je mnogo manji broj onih koji koriste ćirilicu i koji smatraju ćirilicu svojim matičnim i primarnim pismom nego što je to broj Srba koji govore srpskim jezikom. Dakle, mi smo već u uzmicanju u svakom pogledu. Bosanski jezik sa tim imenom, bez obzira šta mi misli o tom nazivu, jer mi ne možemo poništiti to, taj naziv kod Bošnjaka, ali možemo osporiti taj naziv u Republici Srpskoj. I mislim da je to, nadam se da će to i sadašnja ministarka Trivić nastaviti da tu tradiciju, ajmo reći već neku koja je započeta u prethodnom ministarstvu, da održi, jer ta tradicija podrazumijeva stvarno naš opstanak i mislim da garantuje naš opstanak u okviru srpskog jezika i srpskog kulturnog prostora. Samo bih napomenula da neki razlozi koji se navode, ne znam, evo ovo, zašto je dvoazvučnost jako bitna u srpskom kulturnom prostoru, posebno ova, ajde, trivijalni su mi ovi razlozi koji se odnose na pismenost, ovu informatičku, na, ne znam, učenje stranih jezika, jer to demantuje praksa i drugih naroda i drugih pisama koja su vrlo živa u informatičkom prostoru i u prostoru učenja drugih jezika i iz ugla drugih kulture drugih jezika. Recimo ovaj problem koji jest zbilja, onaj kome treba dati prostora i koji podrazumijeva zbilja argument, to je problem naše latinične pismenosti iz perioda dubrovačko-dalmatinske, dakle renesansne barokne književnosti, ali ja tu stvarno moram, bar je to moj stav, možda se profesori književnosti neće s tim složiti, ali ja tu stvarno moram da citiram Radmila Marojevića i da kažem da prihvatanjem latinice i katoličke vjeroispovijesti Srbi su preživjeli proces denacionalizacije tako da je kod njih potisnuta ili je sasvim ugasla srpska etnička samosvijest. Bez obzira što mi želimo i jesmo baštinici tog perioda pismenosti Srba, katolika koji su pisali latinicom, ja smatram da latinica jeste bila na upotrebi u određenim periodima naše kulturne tradicije, kao što su to bile neka druga pisma, ona i dalje treba da zadrži taj status upravo iz tih razloga, a ona po mojoj procjeni i po mom mišljenju, zarad našeg jedinstva, zarad našeg opstanka na ovim prostorima, posebno opet naglašavamo u Bosni i Hercegovini, mora da dobije status sekundarnog pisma u savremenoj srpskoj kulturi.
ćirilica u javnoj upotrebi iz ugla Društva nastavnika srpskog jezika u Republici Srpskoj. Profesor dr. Ranko Popović, predsjednik.
Stanje srpskog jezika ili slika stanja, statusa srpskog jezika i ćirilice danas je tačno onakva kakav je status i stanje Srba. Tu nikakve razlike nema, niti će je biti. Postoje mnoge mrtvouzice, mnogi uzlovi na koje je skrenuo pažnju profesor Kovačević kad se čitava ova priča stavi u politički kontekst. Ja sam ubijeđen da se u našoj situaciji ti uzlovi nikada neće razriješiti. Oni će nas stalno kao zla sudbina pratiti jer mi živimo u takvom političkom kontekstu i ovdje u Republici Srpskoj i u Republici Srbiji, hajde da se ograničimo samo na to. To će nas kao zla kob pratiti. Šta stoji naspram toga? Naspram toga stoji samo istrajan rad na podizanju jezičke i kulturne samosvijesti. Ukoliko nam je, iako nam je do toga stalo. Što se tiče država, što se tiče nas gledano kroz nekakve političke elite, mi tu nemamo onoga što se zove jednim opštim konsenzusom, kako bi to rekli političari. Kod nas se stvari manje više podrazumijevaju. I to je naš problem. Sjećate se povodom donošenja ove povelje da je bila najavljena i to poprilično gromoglasno deklaracija o položaju, statusu srpskog naroda. Takav akt nismo dobili. Ja ne znam da li se tu sad, ako to posmatrate ovako semantički, osjeća jedna vrsta uzmaka. Što se mene tiče, da. Mada, da li šta daš? I ovo ne smatram lošim. Kao što ne smatram ni jedan od ovakvih skupova nepotrebnim. Ali, iskreno, na osnovu iskustva, sumnjam u njegovu korisnost. Pri tome ne bih oslobodio odgovornosti nikoga, zbog toga što pripadam struci. Ja ću odgovornost prvo da prebacim na struku. Imali smo mi ovakvih skupova, ali rezultati nisu bog zna kakvi. Minorni su, zanemarljivi. Manje više mi mazohistički kukamo. Kad je u pitanju stanje u kome se nalazimo. Pomaka gotovo da nema, zašto ih nema, struka da je najbolja. Teško da bi dobila odgovor adekvatan sa nivoa vlasti. Jer ovo o čemu pričam, su istovremeno, dakle, stvari i jednog i drugog. Ako tu nema poveznih elemenata, jedne petlje koja veže to, onda od čitavog posla nema ništa. Možemo da navedemo 101 primjer za to. Evo, dovoljan nam je primjer i toga. Ja sam htio neke stvari upravo da kažem zbog prisustva naše nove ministarke. Sad je najbolje da ih i prećutim. Ništa mi nećemo dobiti u smislu bilo kakvog pomaka sa ovako sramnim i mizernim sredstvima kojima je godinama zakovan i limitiran budžet za prosvjetu i kulturu. Prvi signal bi bio njegovo povećanje, ali bojim se da do njega neće doći. Ajde, vidjet ćemo. Živi bili pa vidjeli, evo nas ovdje dovoljno, mnogi će dočekati da prođe jedna decenija od obznanjivanja ove povelje. Šta mi očekujemo od njih? Ako se za tih 10 godina ne bude izvodila nastava u oblasti ovih identitetskih disciplina, jezika, književnosti i istorije, bar u Srbiji i Republici Srpskoj, preko zajedničkih udžbenika, ta je povelja mrtvo slovo na papiru. Od nje nema ništa. Jer nama je jedini prostor borbe unutrašnji prostor. Pustimo mi vajkanja i kukanja. kako nas stalno neko ugrožava. Mi smo oni koji sami sebe ugrožavamo. Pa i to sebe treba čestito definisati. Postoji li prva i druga Srbija? Možda postoji i treća. Ja ne znam, još niko nije do sad ubacio u javni kontekst postojanje druge Republike Srpske. Ali možda i ona postoji. Nema konsenzusa, još jednom ponavljam, šta mi hoćemo? Hoćemo li mi uopšte nacionalnu kulturu i nacionalnu prosvetu? To se negdje mora zapisati. Inače, od podrazumijevanja tu nema ništa. Šta može jedan ovakav skup da uradi? Može da niz praktičnih prijedloga da bar da inicira njihovu realizaciju. Hajde, apropo ovoga što je govoreno o nekoj vrsti pismenosti jezičke ili nepismenosti. Statistika tu ne može pokazati ništa. Znate, ne možete vi analfabetskim tečajevima danas u informatičko doba zakrpiti i to 3% nepismenih pa reći da smo postigli veliki uspjeh. Od elementarne pismenosti do pismenosti koja podrazumijeva jezičku samosvijest, ogroman je put. Ogroman put. Kad govorimo o ćirilici, ne možete očekivati svijest o njenom simboličkom značaju od ljudi koji je eventualno koriste kao tehničko sredstvo komunikacije. A kako doći do toga? Neprestanim radom. Tu nema što da se priča. Škole i sve mimo škola, jer nisu ni škole dovoljne. Znamo i mi manje više i kakve su nam škole. Moglo bi se možda i u procentu izraziti koliko imamo ne samo svjesnih profesora srpskog jezika i književnosti. Ali neću da ulazim u taj prostor priče, uopšte, jer nikud nas ne bi odveo. A zašto je tako? Zato što se o tome ne radi. Na tome ne radi. Ja sam neki dan naveo jedan praktičan primjer, pa to pustilo u novinama, mislio sam neće ni pustiti. A moram da opravdam to što sjedim ovdje kao predsjednik Društva nastavnika srpskog jezika i književnosti. 6 godina za redom uspijevamo da izvodimo neke seminare. Uglavnom zahvaljujući sredstvima koja smo dobili od Kancelarije za pomoć Srbima u okruženju i dijaspori. Hvala im i gdje čuli i gdje ne čuli. To postoji pri Ministarstvu inostranih poslova Srbije. Od našeg ministarstva prosvjete i kulture, za to vrijeme smo dobili, čini mi se, 5000 maraka, taman toliko da možete, recimo, obezbijediti sredstva za predavače na jednom seminaru, platiti im prevoz i noćenje i šta sve to još podrazumijeva.
Deklarativno zalaganje za dostojno mjesto ćiriličnog pisma srpskog jezika u vlastitom kulturnom prostoru nije davalo snagu ni početnim koracima. To najbolje znaju prosvetni radnici sa decenijskim iskustvom. U stroju takve generacije je profesor dr. Ranko Popović sa Filološkog fakulteta Univerziteta u Banja Luci, koji je između ostalog i predsjednik Društva nastavnika srpskog jezika u Republici Srpskoj.
Glumimo postojanje institucija, postavljamo maske, a mi toga nemamo. Zamislite šta smo mogli da imamo u tom smislu sa bezmalo 30-godišnjim postojanjem Instituta za srpski jezik i književnost ovdje u Republici Srpskoj. Nemamo. Premda postoje maske, mi ga nemamo. E pa, zapitajte se kad ćemo ga imati. A i to je karika koja se tu ne smije preskočiti. Ne smijem da dužim, pokušat ću da dam nešto u vidu praktičnog prijedloga. Govori se, ajde recimo, evo jednu oblast koju imamo definisanu, svedimo na javne u univerzitete koje imamo u Republici Srpskoj. Nisam siguran može li se to uraditi u Srbiji, ali možda bi vrijedilo provjeriti. Samo javni univerziteti. Ko nam brani da napravimo čestitu anketu o statusu srpskog jezika i ćirilice? Jer svijest o tome postoji u granicama katedara za srpski jezik i književnost. Ne smijem da kažem za srbistiku, pošto u punom i pravom smislu to i nije tu. Iza toga, šta se dešava kad se pređu te granice? Ima li potrebe da postoji ta svijest među ljekarima, inženjerima, geolozima, astronomima? Pa ko to nema potrebu da se koristi sopstvenim jezikom? Pa, ima među njima, siguran sam, mnogo onih koji osjećaju i simbolički značaj i vrijednost ćirilice. Ma nije to grafema. Kaže jedan junak jedne Bečkovićeve poeme, gledajući ćirilično ž. Pa to i nije slovo. To je krstaš Oru Milutinov i to onaj Žiču. Nema ga, veli, niko drugi, no mi Rusi, a što bi, kad ga ne bi znao napisati. E to je, to govori polupismen čovjek, statistički nepismen, ali on je visoko samosvjestan kad je u pitanju simbolički značaj ćirilice i njegovoga pisma i njegovoga jezika. Hajde kažem, nama nije problem. Sigurno, osmisliti jednu upotrebljivu anketu, ali iza nje bi moralo stati ministarstvo i napisati to na tom listu, jer inače ko god dobije to, zgužva će i baciti u koš. Da vidimo kako to stoji. Evo ovdje u Banjoj Luci i trenutno u istočnom Sarajevu. Koliko nam nastavnika smatra da izvodi nastavu na srpskom jeziku? Koliko koriste ćirilicu u nastavi? Kako nam izlaze knjige? Ko je napravio ikad tu analizu? I tako redom. Hajde za početak da uradimo to. Kad bi se to moglo uraditi sinhrono istovremeno i u Srbiji, mi bismo već za početak dobili jednu sliku koja bi ubjedljivo demantovalo ono što mi podrazumijevamo, a ne smijemo da podrazumijevamo. Kao to je interes svih, nije interes svih uopšte i to nije tako. A ako već nije tako, da bi bilo tako, ako smatramo, onda se za to treba boriti. A kako ćemo se boriti kad nemamo račun ispod crte? Nismo podvukli zbir. I stalno govorimo, imamo mi ljudi, nemamo ni ljudi. Nemamo. Mnogi nam resursi nedostaju, a za početak bi trebalo privoljeti ministarstvo kako tako da se u tu svrhu kontrolisano, planirano i razumije se u najtješnjoj vezi sa strukom ta sredstva usmjere tamo gdje bi dala izvjesne rezultate. Ali mi manje više znamo dobro da kad dođete pred taj zid, udarite pred onaj famozni odgovor, sve je to dobro, ali nema para. Budžet toliki i gotovo. E dok bude tako, teško da ćemo se mi pomaći. A ovu vrstu skupova možemo da držimo, ona je uvijek dobra, ajde bar da se ljudi vide. Inače, ja mislim da ovdje nema ni jednog čovjeka koga bi trebalo ubjeđivati u ovo što je do sada i što će nakon ovoga biti rečeno. Jer mi smo oni koji to znamo. Oni koji to ne znaju sjede izvan ove sale i u ogromnoj su većini.
Lingvisti sa autoritetom govorili su večeras u naučno-obrazovnoj emisiji Studiorum o ćirilici i javnoj upotrebi na srpskom govornom području. Tonska montaža Dragan Bojić. Ja sam Anđa Ilić, urednica i voditeljica ciklusa ovih emisija.
Radio Republike Srpske.